Aurreragoaz eta zapaturo ordu honetan beti farmazia tartea izaten dugu Juan del Arco gure botikarioagaz eta gaur eguzkia edo hobeto esan da beroa izango dugu protagonistea. Juan, kaixo, egunon.
Egunon, oian hemen barriro.
Hemen barriro, bai. Bueno, batzuk joan eta beste batzuk etorri, esan behar dugu denboraldiko azken tartea izango dala, ezta?
Hori da, gaur da denboraldi honetako gure azken saioa, ezta? Mm-hmm. Eta beste udako osasun arazo tipiko bati buruz arituko gara, mm-hmm. Berokolpea.
Berokolpea, oraindik esan behar dugu, ez dala ailegau, hemen Euskal Herria beroa, baina datorren astean, hori behintzat iragarrita dago, ezta?
Hori da, eta bueno, Euskal Herrira bai behar bada Bizkaira, ez da, heldu, baina Nafarroako hegoaldean eta Arabako hegoaldean, ba hor, bai, heldu da. Eta helduko da Bilbora be bai, esaten dabe, datorren astean be, ba, temperatura altuak eukiko dugu zala, ezta? Eta berokolpea, gorputzeko temperatura 29 gradutik gora igotzea da, giro temperatura altua da alako, ezta? Klabea da giro temperatura. Eta baita ere atmosferako hezetasuna handia bada, berokolpea izateko arriskua igo egiten da. Temperatura beharrezkoa da, temperatura altua beharrezkoa da, mm-hmm. baina horrez gain, atmosferako hezetasuna altua bada, ba ere, ba txartoago, ezta? Eta baldintza horietan organismoak ba gorputzaren temperatura erregulatzeko gaitasuna ba galtzen dau, bere gaitasuna gainditzen da. Mm-hmm. Beraz, kirola egiten badugu edo beroa sortzen dauan aktibitate bat egiten badugu, ba are txarrau.
Claro.
Horrezegaitik gomendatuko dugu ez egin kirolarik horrelako temperatura altuak dagozenien.
Baiz, jendea badau, badau, 40 gradu da, zuela...
Eta ikusten da jendea kaletik, claro. Korrika. Osea, gauza bat da, ba, eske nik lan egin behar dut kalean, ba, eta lan egin behar dut, ezta? Ba, bueno, ba, hor bai, ba, bueno, ba, kontu zibili, egin lan hori albada kerispetan, edo egin aldosuna, ezta? Mm-hmm. Baina, eske, plazerragatik, ba, irtetzea kalera, korrika egitera, horrelako egun baten, ba, ez da inolaz ere gomendagarria, ezta? Beste aldetik esan behar dugu, arriskua handiagoa dela adinekoengan eta aurrengan. Eta zergaitik, temperatura erregulatzeko gaitasuna gazteengan edo helduengan baino txikiagoa dalako. Alde batetik, ba, umeak orain dino, ez dekiela gaitasun hori, edo gaitasun hori txikiagoa dekielako, uh-huh. eta adineko jendea, ba, gaitasun hori galtzen ari dalako, edo galdu daualako, ez da? Alde batetik, ba, oso importantea da, berokolpean oso importantea da hidratazioa, ez da? Uh-huh. Sintoma bat da deshidratazioa, ez da bakarra, baina deshidratazioa ere bada. Eta deshidratazioa ez eukitzeko, ba, egarria da gure mekanismoa, ez da? Baina, edan egin behar dugu ura, egarria euki baino lehen. Ez gara egon behar itxoiten, ba, ez daukate garririk, ba, ondino, ez dote dango, ez. Beroa, temperatura altua bada, egon behar gara edaten. Naiz eta egarririk ez izan. Eta hori, importanteagoa da jende nagusiengan. Zergaitik, ba, galdu dabelako bebai, egarriaren zentroaren, oza, gure burumuinan dau egarri zentroa, ezta? Mm. Eta hori baita ere, ba, bere gaitasuna galdu egiten da adinagaz.
Ah, bai.
Eta horrezegaitik, ba, zera, jende nagusi asko ez dauka egarria, ez dauka ia inoiz egarria. Mm. Baina horrek esan nahi deu, ba, askoz importanteagoa dela eurengan edatea. Mm-hmm. Gero baita ere komentatu behar dugu edo kontutan hartu behar dugu beste faktore bat, ezta? Da sendagaiak hartzea. Ze medikamentu batzuk berokolpe bat jasatzeko arriskua areagotu egiten dabe.
Abai.
Eta horren ondorioak larriagotu ere ahal dabe. Oso tipikoa da antihipertensiboek. Alde batetik antihipertensiboek, parkatu, zer egiten dabe? Ba, tensioa bajatu. Eta beroagaz zer gertatzen da? Tensioa bajatzen danean. Beraz, gure tensioa bajuegia izan alda. Gero beste aldetik, antihipertensibo batzuk diuretikoak dira. Zer egiten dabe? Ba, ura galtzea. Eta kasu honetan, ura galtzea ez da ona. Eta beste antihipertensibo batzuk egiten dabena da giltzurrun funtzioa aldatu. Eta giltzurrun funtzioa oso importantea da bero kolpean. Beraz, medikamentuak ez doguz itxi behar, jarraitu behar dugu hartzen, baina galdetu behar dugu, bai medikuari, bai farmazilariari, zu gure medikamentua, edo nik hartzen dodan medikamentua, badauka eragina bero kolpean. Ba bai, ordun, ba, euki behar dozu kontu gehiago. Eta zer esan nahi deu, kontu gehiago eukite hori, ezta? Ze gomendioak eman aldugu bero kolpea saiesteko. Hori izango san importanteena.
Bai.
Medikamentuak hartzen dabenentzat, medikamentuak hartzen ez dabenentzat, pertsona nagusientzat, baina baita ere umeentzat, nerabeentzat eta helduentzat, ezta? Lehenengo ta behin ez jarri eguzkitan. Hori, ba bueno, ba noski, ezta?
Logikoa, ez?
Kerispetan egon. Leku freskoetan saiatu egoten. Leku freskoetan edo aire girotuagaz, hori oberena, ezta? Gero, arropa zabala erabili, kotoizkoa albada, ez fibraskoa baizik da, fibra artifizialak baizik da, kotoizkoa. Eta kolore argiak erabili.
Baltza ez, eh?
Hori da, baltza eta hori ez, kolore argia. Gero, asko edan, esan duguna. Naiz eta egarririk ez izan,
edan. Ura.
Edan eta edan. Edan ura. Ura. Ez edan alkoholik. Garagarra ere ez da ona, eh? Garagarra ere ez da ona, ze alkohol gitxi dauka, baina alkohola dauka. Eta alkohola kaltegarria da kasu
eta
horretan.
Eta petetan dugu, ba, freskitoa da, ez.
Bai, hori da, eske baita ere ez da edan behar edari oso hotzak. Ze oso hotzak badagoz, gure gorputza generatu egin behar deu beroa, hotz hori konpensatzeko urdaian. Eta gero, beroak sortzen ari gara, osea, ez da ona.
Claro.
Oso hotzak ez dira egon behar. Egon behar dira, hori, del tiempo esaten dana, baina del tiempo berroita lau gradutan bagauz, ba, del tiempo esan nahi deu, oskailukoa, osea, sortzi gradukoa,
sortzi gradu, edo
hortik,
ez da? Bikoa, ez.
Hori da. Eta gero, baita ere, esan duguna, osea, arroparena ere oso importantea da, ezta? Eta baita ere, ez edan, zera, kafeina dekien produktuak. Ze kafeina be, efektu berbera egiten dau, temperatura igo, gorputzaren temperatura igo egiten dau kafeina.
Ah, bai, kafea eta Coca-Cola, ke?
Kafea, Coca-Cola, hori ere, ba, ez dira onak. Tea, ez dira onak, kasu honetan. Gero, saiestu janari astunak. Janari horrela, ba, eske, mundo tripada bat.
Barmitako bat,
ba. Guztiok dakigu zer gertatzen dan, tripada bat daukagunea. Naiz eta hotz egin, gu bero sentitzen gara, ez da?
Bai, bai.
Ba, bueno, ba, berorako, ez da ona. Gero, sanduguna bebai, jarduera fisiko bizirik, ez egin. Eta, azkenien, ba, albada, aldan neurrien, aurpegia, gutxienez aurpegia eta eskuak, maiz busti. Urotzagaz. Ez oso hotza, baina hori, ba, urotza, kanilatik irtetzen dan urotzagaz, apur bat, ba, gutxienez burua eta eskuak busti. Ze bakarrik bustitzen, alde batetik, bueno, bajatzen da temperatura, ura hotz dagoelako, gure gorputza baino hotzago dagoelako. Baina naiz eta ura ez badago oso hotz, batzutan gertatzen da, joaten garala leku oso bero batera, eta han piztina dau 28 gradutan, ze eguzkitan egonda, eta jo, sartzen garanean piztinan, ba, ez dugu emoten hotz sensazioa, ez da, apur bat bai, baina ez gehiegi. Ba, bueno, alanta guzti be, sartu piztinan eta irten piztinatik eta geratu kerispetan. Zergaitik, ze gure gorputza busti egongo da.
Claro.
Eta busti dauenean, ur hori, ba, lurrina bihurtzen da, vapor bihurtzen da, ezta, evaporatu egiten da. Eta evaporatzen danean, evaporatzeko ura hartu behar deu beroa. Eta nondik hartzen dau beroa? Gure gorputzatik. Horrezegaitik sentitzen dugu hotza, itxasotik irtetzen garenean bustita.
Claro.
Eta hori oso importantea da, gure oso truko ona da gorputzaren temperatura bajatzeko. Da, baina alanta guztiz be hori egiten badugu, ba, kasu batzuetan pertsona batzuk euki daitekez bero kolpeak, ezta? Eta zer egin behar dugu kasu horietan? Ba, lehenengo eta behin eta importanteena bat bira deitu. Ze hori larritasun bat grabea izan alda, eta ambulantzi bat etorri behar da.
Horregatik,
bat bira deitu. Baina laguntza zera, egoten gara, ba, laguntza itxaroten, ez da? Zeo zer egin behar dugu.
Eta
ba,
zer?
Ba, zer egin behar dugu? Ba, alde batetik, ba, pertsona noski leku fresko baten jarri, aire girotuagaz badago leku bat, ba, hor jarri, gero, arropa kendu, eta albada, larrua sal gainean, ur hotzagaz bustitako konpresak jarri. Eta hori egin eta itxaron ambulantzia heldu arte.
Vale, ederto. Ba, hortze gomendioak, benetan gai oso interesgarria ze, esan dugu, eh? Momentura arte hemen Bizkaian berorik ez, baina datorren astetik aurrera gomendio hauek erabiltzeko, ba, bueno, igual garaia helduko da. Espero dugu ezetz, baina bero kolpe bat badago, badakigu zer egin.
Hori da, eta baita ere, ba, bizkaitar asko, ba, bero gehiago dagoen lekutara joango da, eta
horrelako
aholkuekin hobeto joango dira.
Ederto, ba, Juan del Arco, eskerrik asko, abustu ona paseu, eta datorren denporaldian gehiago eta hobeto. Mila esker
zuri, Oiane, eta ekipo guztiari.
Abur.